Դժվարի օր ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, այս թողարկման ընթացքում լսեք։ Բարգավաճ Հայաստանի պատասխանը ՀԱԿ-ի ակտիվ քաղաքական գործողությունները հետաձգելու մասին քննադատությանը։ ՀԱԿ-ի իրավունքն է ինքնուրույն կազմակերպել ցանկացած զանգվածային միջոցառում ցանկացած վայրում։ Պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը ԱԱԾ-ին կոչ անում պարզել, թե ինչ հիմքեր ունեն հանրապետականները, երբ խոսում են նավթադոլարներից սնվող պատգամավորների մասին։ Մաքսային միությունում առևտրի ծավալները շարունակում են նվազել։ Բայց մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը, ծանոթանանք այս ժամի վերջին լուրերին։ Խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մի քանի ժամ առաջ Չինաստանի մայրաքաղաքում մեկնարկել է Ատլանտյան խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի պետությունների ղեկավարների հերթական գագաթաժողովը, որին մասնակցում են նաև Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները Օբամա Պուտին դեմ արդեն բանակցություններ, սակայն Պեկինում նախատեսված չեն։ Չինաստանի մայրաքաղաքում Վլադիմիր Պուտինը հանդիպել է համաժողովին մասնակցող ռուսաստանցի գործարարների հետ և խոսել երկրի ֆինանսական շուկայում տիրող անկայունության մասին։ Պուտինը մասնավորաբար նշել է, կառավարությունը բավարար լծակներ ունի ռուբլու փոխարժեքի հետագա տատանումները կանխելու համար, ամեն դեպքում կապիտալի տեղաշարժի սահմանափակումներ նախատեսող գործողություններ մենք չենք նախատեսում, նշել է Ռուսաստանի ղեկավարը։ Կատալոնիայում կիրակի օրն անցկացված անկախության ոչ պաշտոնական հանրաքվեին մասնակցած մոտ 2 միլիոն քաղաքացիներից շուրջ 1,600,000-ը կամ ավելի քան 80% կողմ է արտահայտվել Իսպանիայից անջատմանն ու անկախ կատալոնական պետության ստեղծմանը։ Կատալոնիայում անցկացված հանրաքվեն, սակայն, որևէ իրավական հետևանք չի ունենա, քանի որ ավելի վաղ Իսպանիայի սահմանադրական դատարանը զրկել էր հանրաքվեն պաշտոնական կարգավիճակից։ Իսպանիայի վարչապետ Մարիան Ռախոյը ևս հայտարարել է, որ հանրաքվեն հակասում է իսպանական օրենսդրությանը։ Այսօր Ադրբեջանում է թուրքական բանակի կազմում գործող հատուկ նշանակության ուժերի հրամանատար գեներալ Զեքայի Աքսակալը, այս մասին տեղեկացնում է ադրբեջանական Թուրան գործակալությունը, հավելելով, որ թուրքական բանակի գեներալն այցելել է նաև շփման գծում տեղակայված ադրբեջանական շարք ստորաբաժանումներ, ծանոթանալով դրանց մարտունակության մակարդակին։ Այսօր Բաքվի Հեյդար Ալիևի անվան միջազգային օդանավակայանում ձերբակալվել է ադրբեջանցի հայտնի ինդիմադիր բլոգեր Մեհման Հուսեյնը, նրան ձերբակալել են այն պահին, երբ պատրաստվում էր մեկնել Վրաստանի մայրաքաղաք ԵԱԿ կողմից կազմակերպված սեմինարին մասնակցելու համար։ Ադրբեջանական դատախազությունն առայժմ չի հստակեցնում Հուսեյնովի ձերբակալության պատճառները։
Շնորհակալություն Գևորգ, այժմ անդրադառնանք ներքաղաքական հարցերի։ Եռյակի գործընկերների Հայազգային կոնգրեսի և Բարգավաճ Հայաստանի միջև արդեն երկրորդ օրն է հերակա երկխոսություն է ընթանում հայտարարությունների միջոցով։ Երեկ կոնգրեսը դիմեց գործընկերոջը, ակնարկելով, որ հանրահավաքային պայքարի անորոշ ժամկետով հետաձգումը կարող է ճակատագրական սխալ դառնալ համաժողովրդական շարժման համար։ Բարգավաճն այսօրվա իր պատասխանում ընդգծում է Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած ուսակցությունը պատրաստ է հրապարակային խոշոր միջոցառումների, բայց և չի շտապում։ Մյուս կողմից ԲՀԿ-ն գործընկերոջը հիշեցնում է շարժմանը մասնակից քաղաքական ուժերից յուրաքանչյուրի և մասնավորապես ՀԱԿ-ի իրավունքն է ինքնուրույն կազմակերպել ցանկացած զանգվածային միջոցառում, ցանկացած վայրում և պահին։ Արդյոք տարաձայնություններ կան եռյակի երկու ուժերի միջև։ Խորհրդարանում փորձել է պարզել Ռուզաննա Ստեփանյանը, նրա հետ մենք հեռախոսակապ ենք հաստատել։ Ռուզաննա,
նաև նշեմ, որ եւ Հայազգային կոնգրեսը եւ Բարգավաճ Հայաստանը պնդում են, թե որևէ հակասություն երկու քաղաքական ուժերի միջև գոյություն չունի։ Ես հիշեցնեմ, որ կիրակի օրը Հայազգային կոնգրեսը հանդես էր եկել հայտարարությամբ, որտեղ զգուշացրել էր, որ Բարգավաճ Հայաստանը զբաղվելով շտաբների ձևավորմամբ եւ դադարեցնելով, հետաձգելով անորոշ ժամկետով ակտիվ քաղաքական գործողությունները, նկատի ունենալով հանրահավաքները, կարող է ճակատագրական սխալ ցույց տալ, քանի որ վարչախումբը այդ ժամանակամիջոցը կարող է օգտագործել սեփական ճամբարը առավելագույնս մոբիլիզացնելու եւ շարժման ներսում պարակտումներ առաջացնելու համար, ինչին Բարգավաճ Հայաստան խուսափության խոսնակն այսօր արդեն արձագանքել է, նշելով, որ ցանկացած ուժ իրավասություն ունի ցանկացած վայրում ցանկացած պահի հանրահավաք կազմակերպելու, այսինքն հակին մատնանշելով, որ իրենք են որոշում, թե որ պահին է նպատակահարմար հանրահավաքի կազմակերպումը։ Հենց հաշվի առնելով այս երկու հայտարարություններն ու իհայտ եկած հակասությունները, Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրադյանին հարց ուղեցինք, թե արդյոք սա խոսում է սուր տարաձայնությունների եւ հակասությունների մասին։ Նա նշեց, որ ոչ մի հակասություն չկա կամ մտահոգություն, որպեսզի համաժողովական շարժումը հաջողի, այս դեպքում ոչ հարկի եւ ոչ էլ ԲՀԿ-ի հարցն է լուծվում, կարող են լինել բնական տարբերություններ շարժման մեթոդոլոգիայի պայքարի ձևերի շուրջ, նշեց Լևոն Զորավյանը։ Նա նշեց, որ ոչ ոք չի ցանկանում, որ սխալ որոշումների պատճառով ամբողջ շարժումը տապալվի, իրենք ոչ մեկին չեն մեղադրում, ոչ մնաց ենք զալիս, նման բան գոյություն չունի, մենք մեր տեսակետներն ենք ներկայացնում, համոզված ենք մեր տեսակետների մեջ եւ ցանկանում ենք, որ մեր տեսակետը հաղթի, մեզ հետ զրույցում ասաց Լևոն Զորավյանը։ Ի պատասխան մեր հարցի, թե արդյոք նորմալ է իրենց գործընկերների արձագանքը, որ եթե ԲՀԿ-ի արձագանքը տվյալ դեպքում, որ եթե հանրահավաքի ցանկանում, ապա գնացեք եւ ձեր ուզած տեղում եւ ժամկետներում կազմակերպեք այդ հանրահավաքը, Լևոն Զորավյանն ասաց, որ այո, դա շատ նորմալ է, դաշնակցային հարաբերություններ են, իսկ դաշնակցային հարաբերություններում նման մոտեցումների տարբերությունները նորմալ են։ Նա անգամ բերեց Ստալինի եւ Չերչիլի օրինակը, նշելով, որ Ստալին ու Չերչիլը նույնպես զանավիճում էին, մեկն ասում էր, օրինակ, պետք է Բալկաններից մտնել, մյուսը նշում էր, որ դա կխանգարի պատերազմին եւ այլն։ Պատասխան մեր հարցի, թե ի վերջո հնարավոր է, որ մինչեւ այս տարվա վերջ հանրահավաք տեղի ունենա, ինչպես գիտեք, Երիակը դրա շուրջ այդպես էլ որոշում չի կայացրել, Լևոն Զորաբյանն ասաց, որ իրենք պնդելու են, որպեսզի այդ հանրահավաքը տեղի ունենա։ Ի պատասխան մեր հարցի, թե արդյոք հնարավոր է, որ ԲՀԿ-ի ակտիվ գործողություններից այս փուլում հրաժարվելը կապ ունի Գագիկ Սարուկյան Սարգսյան հանդիպման հետ, ինչպես գիտեք, մամուլը գրել էր այդ մասին, Լևոն Զորաբյանն ասաց, որ ԲՀԿ-ից ինքը կոնկրետ հաստատում չի ստացել, որ նման հանդիպում տեղի ունեցել։ Հավելեմ, որ ԲՀԿ-ն նույնպես երկել է հակասությունները երկու քաղաքական ուժերի միջև, այս պահին արդեն մեկնարկել է Երյակի Բարգավաճ Հայաստանի Հայազգային կոնգրեսի և ժառանգության հանդիպումը, որտեղ ըստ էության նաև կքննարկվի իհայտ եկած այս մարտավարական տարաձայնությունները։
Այսօր խորհրդարանում մեկնարկել է Քարորյան, որի առաջին օրը չի անցել առանց ընդդիմության և հանրապետականի միջև սուր բանավեճի։ Պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը կոչ արել ազգային անվտանգության ծառայությանը պարզել, ում և ինչ հիմքով է հանրապետականը մեղադրում նավթադոլարներից սնվելու մեջ։ Ի պատասխան հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Հայկ Բաբուխանյանը վերահաստատել է իրենց կասկածները, որ դրսից ստացվող գումարները վստահելի չեն։
Նիկոլ Փաշինյան,
նախորդ նիստում շատ նշանակալի իրադարձություն է տեղի ունեցել հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը ընդդիմությանը կամ կոնկրետ անձի մեղադրել է Ալիևյան նավթադոլարներից ֆինանսավորվելու եւ այստեղ ազգային ժողովում համապատասխան գործունեություն ծավալելու կապակցությամբ։ Ես անկեղծ ասած զարմացած եմ, որ միջև հիմա Հայաստանի համապատասխան մարմինները ազգային անվտանգության ծառայությունը չի հետաքրքրվել այդ հայտարարությամբ, եւ ես սրանով Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությանը կոչ եմ անում, թող պարոն Բաղդասարյանին հրավիրեն, տեսնենք այդ ովքեր են այդ նավթադոլարներից սնվողները, որովհետև եթե իսկապես այդպիսի մարդիկ կան, նրանց գործունեությունը պետք է բացահայտվի, իսկ եթե չկա, պետք է արձանագրեն, որ իշխանության համար Ալիևը ծխածածկույթ է, որով մարդկանց ուշադրությունը ուզում են շեղել և այդ ծխածածկույթի տակ անել իրենց մութ գործերը, պրոցեսին հետևողական են լինելու, որովհետև կամ պիտի պարզվեն նավթադոլարներից ֆինանսավորողները, կամ էլ պիտի արձանագրենք, որ ոմանք հայտնվում են այն կարգավիճակում, որի մասին դեռևս 18-րդ դարում խոսել է ամերիկացի հայտնի քաղաքական գործիչ Բենջամին Ֆրանկլինը։ Նա ասել է, մեջբերում եմ հայրենասիրությունը սրիկայի վերջին հանգրվանն է։ Շնորհակալություն։
Համեցեք, պարոն Բաբուխանյան։
Ես գտնում եմ, որ իսկապես շատ կարևոր է ուսումնասիրել այն գումարների օգտագործումը, որոնք գալիս են արտասահմանյան այս կամ այն աղբյուրներից, այս կամ այն ֆոնդերից, տարբեր հասարակական կազմակերպությունների հարաբերությունների անուններով, տարբեր падգամավորների անուններով եւ գտնել արդյոք դրանք իսկապես կապ ունեն այդ падգամավորների արտահայտած այն մտքերի հետ, որոնք շատ հաճախ ցավոք սրտի համընկնում են հարևան թշնամական պետության ցանկությունների եւ երազանքների հետ։
Խորհրդարանի այսօրվա նիստին կանդրադառնանք ավելի մանրամասն մեր ժամը 19-ի թողարկման ընթացքում։ Այժմ որպես երյակ հանդես եկող խորհրդարանական ուժերն ընդամենը 2 ամիս առաջ հրաշալի քարյակ էին, ինչպես բնորոշել էր հակառաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Դաշնակցության և մյուս 3 ուժերի միջև հակասությունները սկսվեցին սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ քննարկումներից։ Ըստ ՀՅԴ-ի, խորհրդարանի իրենց գործընկերները պայման էին դրել իրենց առջև դեմ խոսել Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած փոփոխություններին առանց բովանդակային քննարկումների։ Արդյունքում, ըստ դաշնակցության, քարյակը դարձավ ավելի թույլ եռյակ։ Հովանես Մովսիսյանին լսենք։
Դաշնակցությունը ընդդիմադիր կուսակցություն է և շարունակում է հանդես գալ ընդդիմության դիրքերից։ Այս մասին Ազատությանը տված հարցազրույցում հայտարարեց ազգային ժողովի ՀՅԴ-ի խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը։ Պատգամավորի խոսքով նախատեսված էր, որ հոկտեմբերի 10-ի հանրահավաքին Ազատության հրապարակում պետք է լինեին նաև դաշնակցության ներկայացուցիչները։ Մինչդեռ նախապատրաստական շրջանում Բարգավաճ Հայաստան Հայազգային կոնգրես և Ժառանգություն կուսակցության գործընկերները պնդել են, որ հանրահավաքի ընթացքում պետք է խոսել նաև իշխանությունների նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունների դեմ։ Մինչդեռ դաշնակցությունը կողմ է սահմանադրական բարեփոխումներին։
Այստեղ էր խնդիրը։ Մենք մեր գործընկերներին բացատրում էինք, որ հնարավոր չի 4 ուժերով անել հանրահավաք, և այնտեղ 3-ը խոսեն 1-ի դեմ կամ 1-ը խոսի 3-ի դեմ։
Դաշնակցությունում համոզված են, որ սահմանադրական փոփոխությունները և քարյակի 12 կետանոց պահանջների կատարումը իրարից տարբեր գործընթացներ են։ Աղվան Վարդանյանի խոսքով դա կարելի էր պարզապես չխառնել հանրահավաքի օրակարգին։ Պատգամավորը նշեց, որ սկզբունքորեն իրենք կիսում են հանրահավաքների ժամանակ հնչեցված տեսակետները, սակայն սահմանադրական փոփոխությունների դեմ հանդես գալը խանգարում է, որ Բարգավաճ Հայաստանին Հայազգային կոնգրես և Ժառանգությանը միանա նաև դաշնակցությունը, ինչը ըստ Աղվան Վարդանյանի թուլացնում է շարժումը։
Այն ուժերը, ովքեր սկզբունքորեն կողմ են եղել մշտապես խորհրդարանական համակարգին, շատ հանգիստ կարող էին առանցին այս հարցով զբաղվել, չխոչընդոտելով, չխանգարելով մյուս բոլոր պրոցեսները և այս տեսակետները հայտնել։ Մեր առաջարկը ի՞նչ էր մեր գործընկերներին քարյակի։ Ասում էինք, եկեք միասին մշակենք սահմանադրության տեքստին ներկայացվելիք փոփոխությունները, պահանջները, որոնք եթե մենք միասին անենք, շատ ավելի հնարավոր կլիներ պարտադրել իշխանություններին այդ ուղղությամբ գնալու։
Անդրադառնալով ոչ իշխանական ուժերի կողմից հաճախ հնչեցվող այն մտահոգությանը, թե սահմանադրական բարեփոխումների միջոցով իշխանությունը պարզապես ցանկանում է վերարտադրվել, Աղվան Վարդանյանը խորհուրդ տվեց ուսումնասիրել փոփոխությունների հայեցակարգը։ Նրա խոսքով, որքան էլ իրենց համար տարօրինակ է, բայց առավելապես իշխանության ներկայացուցիչներից բաղկացած հանձնաժողովը առաջարկվող փոփոխությունների նախագծում անդրադարձել է Հայաստանի բոլոր հիմնավոր արատներին, և եթե այդ բարեփոխումները կյանքի կոչվեն, ապա նոր որակի իշխանություն ձևավորելու հնարավորություն կստեղծվի, ասում է Վարդանյանը։
Հավապարփակ ախտաճանաչում է կատարված և ստվերային քաղաքական որոշումներ կայացնելու վերաբերյալ, և իշխանությունների փաստորեն ընտրություններով հնարավոր չնելով փոփոխությունների հասարակության կողմից հաշտ հողականության և նախագահի միազնյա ռեկավարման ցանկացած խնդիր։
Աղվան Վարդանյանը ասաց, որ իրենք էլ մի քանի անգամ մասնակցել են հանձնաժողովի հետ քննարկումների և ներկայացրել 7 կետանոց առաջարկություններ։ Ակնկալում են, որ սահմանադրության վերջնական տեքստը գրելուց դրանք հաշվի կառնվեն։ Որոշ փոփոխություններ նրա խոսքով արդեն կատարվել են։
Մինչև այսօր էլ մենք 100%-ով համոզված չենք, որ մեր առաջարկությունները ամբողջովին կընդունվեն, մեկ, և դարձյալ 100%-ով համոզված չենք, որ անպայման իշխանությունները, մանավանդ այս պայմաններում, կգնան մինչև վերջ սահմանադրական փոփոխությունների, որովհետև ակնհայտ է այս կարգի փոփոխությունները իսկապես ենթադրում են ավելի լայն կոնսոլիդացիա հասարակության քաղաքական ուժերի, ինչը մենք այսօր ցավոք չունենք։
Հունվարի 1-ից Հայաստանը կլինի Եվրասիական տնտեսական միության լիարժեք անդամ, իսկ մինչ այդ միությունում շարունակվում են տնտեսական խնդիրները։ Վերջին շրջանում ռուբլին կտրուկ անկում գրանցեց, բացի այդ նվազել է ԵՏՄ-ի անդամ երեք երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունը։ Ըստ Հայաստանի ֆինանսների նախարարության, այս տարվա առաջին 9 ամիսներին Հայաստանից դեպի Ռուսաստան արտահանման ծավալները նույնպես կրճատվել են։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Մաքսային միությունում առևտրի ծավալները շարունակում են կրճատվել։ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հրապարակած տվյալների համաձայն, այս տարվա հունվար-օգոստոս ամիսներին առևտրի ծավալները Ռուսաստանի նախաձեռնած միությունում նվազել են 11%-ով։ Ընդ որում, անկում գրանցվել է միության բոլոր 3 անդամ երկրների մոտ։ Բելարուսի առևտուրը Ռուսաստանի և Ղազախստանի հետ օրինակ կրճատվել է 5.5%-ով։ Ռուսաստանի առևտուրը միության անդամ մյուս 2 երկրների հետ նվազել է 11.9%-ով։ Իսկ ամենամեծ անկումը Ղազախստանի մոտ է՝ 24%։ Ընդգծենք, սա առաջին տարին չէ, որ մաքսային միությունում առևտրի ծավալների անկում է գրանցվում։ 2013-ին առևտուրն այնտեղ կրճատվել էր 4.9%-ով։ Բելարուսի, Ղազախստանի և Ռուսաստանի նախագահների այս մայիսին ստորագրած պայմանագրի համաձայն, մաքսային միության ու միացյալ տնտեսական տարածքի հիման վրա 2015-ի հունվարի 1-ից գործելու է Եվրասիական տնտեսական միությունը։ Հայաստանի կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանն այսօր ազատության այդ զրույցում ուշադրություն հրավիրեց։ Փաստորեն, Եվրասիական միությունը իր գործնեությունը սկսում է անկումով, որը շարունակվում է արդեն երկրորդ տարին։
Այն, ինչ որ կատարում է Ռուսաստանում տնտեսության մեջ, ուղղակիորեն փոխանցվում է, հարևան մաքսային միության անդամ երկրների վրա։ Ռուսաստանում ինչ է տեղի ունենում, արդեն գիտենք։ Տարին լավագույն դեպքում ամփոփել է 0.5% տնտեսական աճով։ Սա և թե տնտեսական ակտիվության հանգման հետևանքի, և թե իհարկե այդ քաղաքական, այսպես Ուկրաինայի հետ հարաբերությունների պատճառով են գերավող պատժամիջոցների ուղղակի հետևանք է։
Անկում է գրանցվել նաև մաքսային միության առանցքային անդամի Ռուսաստանի հետ Հայաստանի առևտրային հարաբերություններում։ Մասնավորապես, Հայաստանի ֆինանսների նախարարության հրապարակած տվյալների համաձայն, այս տարվա առաջին 9 ամիսներին Հայաստանից Ռուսաստան արտահանման ծավալները կրճատվել են 7%-ով, ինչը աննախադեպ է վերջին տարիների հետ համեմատած։ Ընդ որում, դեպի Ռուսաստան մեր արտահանումը կրճատվել է Հայաստանից արտահանումների ընդհանուր ծավալի աճի ֆոնին։ Բագրատ Ասատրյանի խոսքով Ռուսաստանում տնտեսական աճի կտրուկ դանդաղումը, ռուբլու սրընթաց արժեզրկումը իրենց բացասական ներգործությունը Հայաստանի տնտեսության վրա կթողնեն հատկապես հաջորդ տարի։ Սակայն ըստ տնտեսագետի ավելի մտահոգիչ է այն, որ նման պայմաններում Հայաստանը պատրաստվում է դառնալ Եվրասիական միության անդամ։
Տեսեք, Ռուսաստանը այսօր իբրև տնտեսական միավոր, ինքը մարող, հանգող միավոր է, ինքը զարգացող չի, աճող չի, դրա մասին հենց առաջնահերթ ասում եմ, տեսեք, պաշտոնական թվերից խոսեմ Ռուսաստանը, առաջկա 3 տարիների համար 0.5%-անոց տնտեսական աճի մասն խոսում Ռուսաստանը, իսկ 0.5%-անոց տնտեսական աճը դա նշանակում առնովազը, որ որևէ համագործակցության մեջ համագործակից երկրները որևէ էական շահ չեն կարող ունենալ Ռուսաստանում։
Լարվածությունը շարունակվում է Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև, ընդ որում ոչ միայն քաղաքական հարաբերությունների մակարդակում, այլև օթում։ Եվրոպացիներին մտահոգում է ռուսական օթանավերի ակտիվությունը Եվրոպայի օթային տարածքում, դրանք կարող են բախվել ՆԱՏՕ-ի կամ որևէ ուղևորատար օթանավի։ Բացի այդ, ըստ Արևմուտքի, ռուսները բավարար ջանքեր չեն գործադրում արևելյան Ուկրաինայի անջատականներին զսպելու համար։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը այսօր Աստանայում ասել է, որ իրավիճակը Ուկրաինայի արևելքում օրստորե վատթարանում է։ Բոլոր կողմերը, այդ թվում Ռուսաստանը, պարտավոր են կատարել սեպտեմբերի 5-ին Մինսկում ստորագրած համաձայնության դրույթները։ 3 Եվրոպական միությունը և Միացյալ Նահանգները խորը մտահոգություն են հայտնել այն կապակցությամբ, որ զինված խոշոր խմբավորումներ և ծանր տեխնիկայի շարասյուներ շարժվում են ռուսանջատականների հսկողության տակ գտնվող տարածքներում։ Դժբախտաբար վիճակը նորից լրջանում է, մենք բոլոր կողմերին, այդ թվում ռուսներին, կոչ ենք անում հավատարիմ մնալ Մինսկի արձանագրության պահանջներին, ասել է Շտայնմայերը Ղազախստանի մայրաքաղաքում։ Մինչդեռ Ուկրաինայի շուրջ արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև առաջացած լարվածությունը երբեմն խիստ վտանգավոր կացություն է ստեղծում և կարող է հանգեցնել ողբերգության։ Եվրոպական առաջնորդության ցանց անվամբ վերլուծական կենտրոնը, որը տեղակայված է Լոնդոնում, հրապարակել է զեկույց, որի համաձայն անցած 8 ամիսների ընթացքում օդային տարածքում գրանցվել է մոտ 40 վտանգավոր միջադեպ, դրանցից առավել վտանգավորը մարտի 3-ին էր, երբ պարզապես հրաշքով չբախվեցին մեկ-մեկու ռուսական հետախուզական օդանավը և Կոպենհագենից Ռոմ 133 ուղևոր փոխադրող դանյական քաղաքացիական ինքնաթիռը։ Ըստ եվրոպական առաջնորդության ցանցի, հավանական միջադեպերի աշխարհագրությունը չափազանց ընդարձակ է, Բալթյան և Սև ծովերից մինչև Միացյալ Նահանգների ու Կանադայի սահմաններ։ Զեկույցի հեղինակները Կրեմլին կոչ են անում անհապաղ վերլուծել իրավիճակը և հաշվի առնել ռազմական ագրեսիվ կեցվածքի հնարավոր ծանր հետևանքները։ ՆԱՏՕ-ն այս տարի գրանցել է ռուսական ռազմական օդանավերի կողմից այլ պետությունների օդային տարածքը խախտելու կամ վտանգավոր այլ գործողություններ կատարելու ավելի քան 100 դեպք, ինչը 3 անգամ գերազանցում է 2013-ի միջադեպերի թիվը։ Զեկույցի հեղինակները բոլոր կողմերին հորդորում են զգոնություն և զսպվածություն դրսևորել։ Սեպտեմբերին Ուելսում գումարված ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի օրերին ռուսական մարտական օդանավերը Կանադայի սահմանից ոչ հեռու անցկացրել են զորավարժություններ, որոնց ընթացքում թևավոր հրթիռներ են արձակել։ Դրանք տեսականորեն կարող են հասնել Կանադայի մայրաքաղաք Օտավա, Նյու Յորք, Վաշինգտոն և Չիկագո։ Արևմուտքի բարձրաստիճան զինվորականները նախազգուշացրել են, որ նմանօրինակ ագրեսիվ և սադրիչ բնույթի ակտիվությունը խիստ վտանգավոր է, քանի որ մեծանում է թուրիմացության կամ տեխնիկական սխալի հետևանքով լուրջ արճակատման հավանականությունը։
Կանադայում շուտով կբացվի մարդու իրավունքներին նվիրված թանգարան, որը տեսանյութերի, լուսանկարների, տեքստերի միջոցով կպատմի ողջ աշխարհում մարդու իրավունքների ոտնահարումների պատմությունը, կանդրադառնա նաև ցեղասպանություններին, այդ թվում հայկական ցեղասպանությանը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Վաղը Կանադայի մի յուրօրինակ թանգարան է բացվելու, որը կարելի է այսպես անվանել՝ բանավոր թանգարան։ Երկրի արևմուտքում Վինիպիգում բացվող թանգարանը նվիրված է մարդու իրավունքների հասկացության 60-ամյակին։ Թանգարանը հազվագյուտ հավաքածու ունի կուտակած ցեղասպանություններ, վերապրածների, գաղթականների, փախստականների, իրավապաշտպանների, վկայություններ, պատմություններ, տեսանյութեր, լուսանկարներ։ Նման թանգարան ստեղծելու գաղափարը կենդանության ժամանակ առաջ է տարել մագնատ Իզի Ասպեն, ով ժամանակին վերահսկում էր աշխարհի ամենալայն մեդիակայսրությունը, Քյան Վեստ Գլոբալ Կոմունիկեյշն Կորպորեյշն։ Ասպեն մահացել է, բայց նրա ծրագիրը կենդանություն է ստանում։ Վերջին 15 տարվա ընթացքում այս ծրագիրը և գովաբանվել է, և քննադատվել, բայց քննադատողները ավելի շատ նրանք էին, ում պատմությունը թանգարանը չի ընդունել։ Մենք ցուցանմուշների վրա հիմնված թանգարան չենք, մեր հիմնական նպատակը պատմություններ պատմելն է, շատ պատմություններ կան, որ մենք կարող ենք ներկայացնել, Ֆրանս Պրեսի փոխանցմամբ ասել է թանգարանի մամուլի խոսնակ Մորին Ֆիցը։ Նա նշել է, որ մարդու իրավունքներին նվիրված շատ թանգարաններ կենտրոնացված են որոշակի իրադարձությունները հիշատակելու վրա, իսկ իրենց ուշադրության կենտրոնում մարդու իրավունքները բարձրաձայնելն է, օգտագործելով պաշտպանների զոհերի խոսքերը։ Թանգարանը կառուցվել է Վիննիպեգի կենտրոնում, խորհրդանշական խաչմերուկում, աշխատանքի իրավունքի, ընտրական իրավունքի, ազգային փոքրամասնությունների իրավունքի և Կանադայի բնիկ ժողովուրդների իրավունքի խաչմերուկում։ Շենքի ճարտարապետը ամերիկացի Անտուան Ֆրիդոկն է, 312 միլիոն ամերիկյան դոլարով կառուցված շենքը համարվում է Կանադայի պատմության մեջ ճարտարապետական լուծումների առումով ամենահետաքրքիր ստեղծագործություններից մեկը։ Տարբեր պինդ նյութերից և ապակուց կառուցված շենքը արտահայտում է մթության մեջից լույսի ճառագում։ Թանգարանի 23 հարկերով սպիրալաձև ճանապարհով անցնող այցելուներին ներկայացվում են ինտերակտիվ տեսանյութեր, ֆոտոներ, Կանադայի և համաշխարհային պատմության սև ու պայծառ փուլերի մասին տեքստեր, 181 բանավոր վկայություններ կան, զանգվածային չարագործություններից փրկվածների, մարդու իրավունքների բռնությունների դեմ պայքարողների բանավոր վկայություններ։ Էկրանները ցուցադրում են Հոլոկոստը, հայոց ցեղասպանությունը և Կանադայի կողմից ճանաչված համամարտկային այլ ողբերգությունների պատկերները։
Երիտասարդների շրջանում տարիներ շարունակ գործազրկության թիվը Հայաստանում տատանվում է 22-24% շրջանում։ Աշխատանք ունեցող երիտասարդների շրջանում էլ շատ փոքրաթիվ են այն մարդիկ, ովքեր սեփական ուժերով սեփական բիզնեսն են սկսել։ Երիտասարդ Սոնա Պապյանն ասում է, 24 ժամ աշխատում է, գումարը դեռևս չի բավարարում աշխատող վարձելու համար։ Լիանա Մնացականյանն է զրուցել նրա հետ։
22-ամյա Սոնա Պապյանն արդեն 2 տարի է սեփական բիզնեսն է վարում։ Երիտասարդ աղջիկն արդեն ձեռագործ աշխատանքների խանութ ունի, որտեղ վաճառում է բացառապես սեփական ձեռքի աշխատանքները՝ բարձր նկարների շրջանակներ, խաղալիքներ, տարբեր աքսեսուարներ։ Սոնան պատմում է, որ ավարտելով Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանի դիզայնի բաժինը, որոշել է ոչ թե աշխատանք փնտրել, այլ զբաղվել սեփական գործով։ Սկսել է աքսեսուարներ պատրաստել էլեկտրալարերից, շինանյութերի մնացորդներից, մի խոսքով այն ամենից, ինչը շատերը պարզապես դեն են նետում։
Սկսեցի փոքր ինչ-որ բիժուից, փոքր դետալներ պատրաստելուց և հասկացա, որ գործը արժի զարգացնել ու սկսեցի արդեն տեսականին լայնացնել։ Պետք չի շատ առաջ տապել, օրինակ, թե տարածքը կարելի է փոքրից սկսել, ոչ ամենակենտրոն, ոչ ամենաթանկ տարածքներից սկսել, այդ էր հիմնական նպատակը, երբ որ բացեցինք խանութը, ուղղակի որ կորցնելուց շատ չկորցնես ու դա իրեն արդարացրեց, եթե վազենք շատի հետևից, կարող է այս ամեն ինչը չլիներ։
Սոնան փոքրիկ խանութում ունի նաև արհեստանոց, որտեղ էլ զանազան իրերից ստեղծվում են տարբեր գործեր։ Հաջողության գրավականը ոչ միայն սեփական գաղափարներն ու դրանց իրագործումն է համարում, այլև սոցիալական ցանցերի առկայությունը, քանի որ հաճախորդների 98%-ն իր աշխատանքներին ծանոթանում է դրանց միջոցով։
Իհարկե, այդ ակտիվությունը չունի ինչ որ կարող էր ունենալ այլ երկրներում, Եվրոպայում, Ամերիկայում, բայց համեմատաբար շուկան, քանի որ նեղ է շուկան, կարելի է իր մեջ ինչ որ մի տեղ գրավել։ Առավելությունը դրանում է, թեկուզ քիչ վաճառքով, բայց շուկա գրավելը դժվար չի։
Սոնան նշում է, որ մինիմալ ներդրումներ է կատարել, սկսել է ընդամենը 5000 դրամից։ Խանութի բացման համար նրան անդրաժեշտ է եղել 1500-ից 2000 ԱՄՆ դոլար։ Այդ գումարը երիտասարդ աղջիկը հայթայթել է ոչ թե բանկերի, այլ ամուսնու օգնությամբ։ Նշում է, որ փոքր բիզնես սկսելու համար աջակցություն կամ այն ընդլայնելու հնարավորություն պետությունն ու բանկերը կարելի ասել չեն ընձեռում։ Բանկերը չափազանց մեծ գումարներ են առաջարկում, նույնքան մեծ տոկոսադրույքերով։
Երևի հենց բանկերի մասին կարող եմ ասել, որ մի քիչ թե մինիմալ գումարը ավելի քչանար, թե տոկոսները քչանային, որ հնարավորություն լիներ, թե ամենասկզբի ինչ-որ ներդրումներ անելու։ Հետաքրքրվել եմ որոշ բանկերում վարկ վերցնելու բիզնես վարկի, բայց դեռ դա ձեռք չի տալիս։ Թե տոկոսն է շատ, թե մինիմալ գումարը ինձ համար դեռ շատ է, ես այդ գումարը չեմ կարող ուղղակի ծախսել։
22-ամյա Սոնա Պապյանն ասում է, որ իրպես երիտասարդներին, ովքեր ամեն ինչ սկսում են զրոյից, պետությունը պետք է աջակցի որոշակի հարկային արտոնություններ տրամադրի։ Սակայն, քանի որ որևէ աջակցություն չկա, աղջիկը ստիպված է, ինչպես ինքն է նշում, օրը 24 ժամ աշխատել խանութը պահելու, հարկերն ու խանութի ամսական վարձը վճարելու համար։
Երևի հարկայինում կուզեի մի քիչ սկսնակներին ավելի մեծ առավելություններ տային, որովհետև սկզբում մի քիչ դժվար է իհարկե այդքան հարկ վճարելը, որովհետև կարող է լավ չսկսես կամ առաջին 2-3 ամիսը կարող է գործը շատ ակտիվ չգնա, այդ ժամանակ կարելի է ինչ-որ առաջել ուղղակի սկսնակներին։ Այս պահին չեմ կարող աշխատող ունենալ, որովհետև աշխատողի համար պահանջվող հարկը բավականին մեծ է, դեռ աջակցություն չկա, այսինքն եթե սկսել ես, դու միևնույն է հավասար ես քայլում մնացած տարիներով աշխատած մարդկանց հետ։
Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ պարզենք, ինչ է գրում այսօրվա էլեկտրոնային մամուլը։
Շարլ Ազնավուրի շուրջ վերջին սկանդալին անդրադառնալով Սիվիլնեթի մեկնաբան Թաթուլ Հակոբյանն այսօր գրում է. Ազնավուրն իրավունք ունի լինել Հայաստանի ազգային հերոս, շանսոնյեն արդարացիորեն Հայաստանի ազգային հերոսը։ Ավելին, նա լեգենդ է, նա մարդ դարաշրջան է, յուրաքանչյուր հայ հպարտ է, որ Ազնավուրն իր հայրենակիցն է, սակայն Ազնավուրը, ներողամտություն եմ հայցում այս խոսքերի համար, իրավունք չունի լինել Հայաստանի դեսպան Շվեյցարիայում կամ որևէ այլ երկրում։ Հայաստանի իշխանությունները կոպտագույն սխալ են թույլ տվել նրան, ծանրաբեռնելով դիվանագիտական աշխատանքով, անգամ եթե դա եղել է շանսոնյերի փափագակ։ Մայնե Պետրոսյանը նույն թեմային անդրադառնալով թերթեմում գրում է. Ամենասարսափելին Ազնավուրի ասացներն են Հայաստանի մասին, թե անկախ դեսպան եմ եւ չեմ շարժվում Հայաստանի իրահանգներով. Որքան էլ շշմելու լինի այս ահավոր նախադասությունը, ոմանք ընկալում են որպես Ազնավուրի հերոսության դրսևորում, ասում են ինքը ասելա, թե Հայաստանի իշխանությունները մաֆիոզ են, դրա համար էլ մաֆիոզ իշխանություններին չի ենթարկվում. Բայց չէ որ խոսքը տվյալ դեպքում Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մասին է. Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունն էլ Ազնավուրը մաֆիոզ համարում, դրա համար չի ենթարկվում, տարակուսում է Պետրոսյանը։ Հայազգային կոնգրեսի երեկվա հայտարարությանն անդրադառնալով Բարգավաճ Հայաստանին մոտ կանգնած 7-օրեեմ կայքն այսօր գրում է. «Ժամանակն աշխատում է իշխանությունների դեմ եւ շարժման օգտին, այլ ոչ թե հակառակը. Իշխանությունները ժամանակի ճնշման տակ հզորանալու ռեսուրս չունեն, չեն կարող լուծել երկրում առկա խնդիրներն ու մեղմել վիճակը, ինչպես նաեւ ցեմենտել ներիշխանական ճակերը. Իսկ ահա շարժումը հզորանալու հսկայական պոտենցիալ ունի. Շտաբային աշխատանքը չի նշանակում հրաժարում հանրահավաք հային պայքարից, դա նշանակում է ավելի հզոր հանրահավաքային ալիքի նախապատրաստում»։ Համոզված եմ, որ հակամարտության գոտում խաղարար ուժերի տեղաբաշխման անհրաժեշտություն չկա, Ռուսաստանի հայերի Նոև Կավչեք թերթին տված հարցազրույցում ասում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը հավելելով. Արդեն 20 տարուց ավելին է, ինչ այս կարևոր առաքելությունը լավագույնս իրականացնում է Արցախի պաշտպանության բանակը։
Այս շոմին այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։